ba Heberu ngathiwe bugumi. Senlayo ulingtuti wezvitu zvakanaka zvinozha. Usina mbumbiko yazvo yemaleveswa, haungatame ibavo vanozha pejo kuna matanzimu, bakave vatu bakapelela, ngezvibayiro zvinodzvilila zvipiwa gole negole. Hakwave kusaka jalo. Apa vano vevasaka uidza kudusa zvibayiro kene. Hakuli kuti vanamati vakatongochena padziwa. Vano vevazichina hana ngekwechivi chavo. Koga muzvibayiro izvezvi, kuna gumbuludzo lechivi gole negole. Ngove hakutotubuka kuti malopa emikono neembudzi adhuse zvivi. Ngekwaikoko, Kristi vakatiezha mushango kati.
Amutoshaka zvibayiro nezvipo. Koga mandirulamisira mbiri. Zvibayiro zvinopisiwa nezvibayiro zvekudhusa chivi hazvitomushatisa. Kutapo ndakati, ndipano kushinga kudha kwenyu nzimu. Koga sekwakakwagwa ngekwangu munhu kwalo.
Tanga wakati, amutoshaka kakale amutoshatisiwa ngezvibayiro nezvipo kene zvibayiro zvinopisiwa nengezvibayiro zvekudhusa chivi. Zvibayiro izvezvi zvakave zvudhusiwa kuendidzana nelayo. Kavuya kati, ndipano kushinga kudha kwenyu. Unomisa zvibayiro zvekutanga kuti ndizo atangise zvevuviri. Ngekudha kwenzimu, takainge madziwa ngembili wa Jesu Kristi. Wakadhusa kangompela kakale, asingachohudhusa kuti uve chibayiro. Mpiristi mwenemwe unoshinga mishingo iye mazhiva ose epa zvibayiro zvinofana epapulura. Zvibayiro izvezvi hazvitodhusa zvivi. Koga Kristi wakati adhusila misi yose, chibayiro chimwompela chekudhusa zvivi. Kagala kuluvoko gweluji gwenzimu, kutapo kalindila kuzina nzimu utama zvita zvizve chigalo chemakumbo awe. Ngechibayiro chimwompela, wakalulamisa kwakapelela vose ivavo vanohwenge madziwa. Nemeya yakainge mala naiyo inotendeka ngoti inoti,
ichi ndicho chidhumano chandinotama navo mumazhuva anozha. Ndoolonga milayo yangu mumimoyo yavo, aikwala mumikumbulo yavo.
Kojaloshe inopapa kakaleiti,
handitokumbula zvivi zvavo nezviyeto zvavo zvakavipa.
Ndizvo pana kuzviibatigwa, hakuchina chibayiro chingave chingachadhusigwa chivi. Ndizvo wale zvikamu setina kugala kwekungina muugalo gwenzimu gwakainge mala ngemalopa aJesu. Ngezilatswa inochila yakatizhulila kupinda pachisitilo. Kodzwa kuti ngembili uwe kakale setina mutungamiri wevapirisiti unochengeta ngumba yenzimu. Ngatisedzeleni kunzimu ngemimoyo ina maleveswa nekugala mwoyo kwakwako. Ngemimoyo mibuyanana nehana nemivili yakangudziwa ngevhula mbuyanana. Ngatibhadhiseni kugala kwekwedu tisingazunguzike. Ngove iye wakagadzabwe unogalikabwe. Ngatikumbuleni sekwatinga musidzilana ludo nekuitilana vuvuya. Tisingaleshe kushangana sevamwe vesokangama. Koga ngatikulumbidzaneni semubona kuti zhivale kuzha kwashe losedzela pejo. Ngove hatichinyamwaza tisinowamochila leveswa, hakuchina chibayiro chinodhusa jinyo ledu. Chasala ulindila ngo chakusumikilisiwa kunozha nemoto unochisa iwo unoolovesa zvita zvenzimu. Mwenemwe unochuluka nlayo wa mushe unovulawa asingahwigwe ngoni. Haiwa mwana nlandu ngevutendeki gwevatu vavili kene vatatu. Shamu iwulu inoolova ntu unolengudza nkululo wenzimu. Katsamba malopa echidhumano ngemakumbo koga aliwo. Akaenge madziwa ndiwo. Ngonongotama ikuku ebe gwadisa moyo meya yengoni ngobe to ziba iye wakati
kubgilizila nge kwangu ndo obgilizila
kakale wakati
she vano shunikilisa vathu vavo
chithu chinochisa kwazvo kuila mumavoko enzimu unochila koka kumbulani misi yakapinda makati musinowana chedza mukasimisila kumilana nekudzila chimwe chivaka makave musotukiwa pakati kwevatu kakale mukadzidziwa chimwe chivaka muma nevakaveve bakwavo saikoko ngove makave nekuhwira ngoni vasungwa mote matapigwa thundu dzenyu mukadzikita dzilanda shikilo yenyu ngemi moyo yakashaladuka ngove muziva kuti muna chimwe chetemba hulu chigelile chose ndizvo muzitongo save nekuligila zvilopa ngove kuligila zvilopa kuna mbailo mukulu ngove makafanira kuve nekudzikitadza kuti ndizvo mushinge kudha kwenzimu ngono muve muamuchira chawakagadzabwe
ngove chivaka chasala chifutswanana ngono iye unoja unoja ato ononoka koka nululwami wangu unochila ngekugala moyo koka ha anga bgilila shule ato shatisa moyo wangu
koka titili vathu vanogwilila shule vakalashika koka togala moyo tikalondolodza vuchilo gwedu